God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Vi er den eneste radiostation, som bringer noget om jødisk kultur, om israelsk kultur, dansk-jødisk kultur, den jødiske stemme altså. Mit navn er Miriam Schechter, jeg er jeres vært i dag, og ved teknikken så har jeg Alexander Milchdachslav, som hjælper med at gennemføre både musik og tale, så I kan være med og lytte til vores program i dag, som er en samtale om dansk scenekunst tilstand i dag i vores dag. Og i den anledning så har jeg inviteret to gæster. Charlotte Christensen, kulturhistoriker, og en hyppig gæst her, har været flere gange i radioen, og så er det Alexander Meinert, som er balletanmelder ved Kristeligt Dagblad og ved internet POV International, som er en netmedie. Han og Charlotte vil tale med mig om kunstarten, primært balletten, og måske rører vi også lidt ved teatret. Men det er en serie af samtaler, som jeg vil føre i den kommende tid, og vi er begyndt med balletten, som sagt. I forbindelse med den nye udkommende rapport om antisemitismen, så vil jeg introducere ved samtalen i dag noget til rapporten, men det vil kun være som optakt til en dybere og længere interview om denne her rystende rapport. Vi krydrer selvfølgelig vores samtaler med musik, og vi begynder med interviewet om scenekunstens tilstand i Danmark i dag. Dagens program er scenekunstens tilstand i dagens Danmark. Og i den anledning så har jeg inviteret Charlotte Christensen og Alexander Meinert. Velkommen til Radio Shalom.
Mange tak.
Charlotte Christensen, du har været flere gange i radioen. Du er kunsthistoriker. Du er forfatter til flere bøger om emnet kunsthistorie. Og du har været ansvarlig for, har været direktør for Kunstforeningen. Og direktør for den store arrangement om Kong Christian den 4.s jubilæum. Og vi har kendt hinanden i mange år. Og har meget tit udvekslet idéer om vores oplevelser, primært naturligvis ballet, for det er det, du anmelder. Og Alexander Meinert, du er balletanmelder ved Kristeligt Dagblad og et internetmedie, som hedder POV.internet.
Internationalt.
Ja. Og som beskæftiger sig med samfundsforhold, debat og kultur. Ja. Og du er balletanmelder i begge steder.
Ja.
Og jeg vil lægge ud med at sige, hvorfor jeg har valgt dette emne til dagens program. Og det er sådan, at jeg går meget i teateret, jeg går meget til ballet, jeg følger dansk scenekunst generelt. Det interesserer mig, nu i forbindelse med denne her udsendelse, det interesserer mig, fordi jeg også ser teater og scenekunst i andre steder i verden. Når jeg rejser til et land, så er det helt naturligt, at uanset om jeg forstår sproget eller ikke, så går jeg i teater for at se, hvordan det er. Og det er ikke altid sproget nødvendigt. Meget kan opfattes og opleves gennem skuespillere, stemningen, musikken osv. Og derfor så har jeg også, synes jeg, et grundlag til sammenligning. Det er måske ikke generelt korrekt sammenligning, men det er min personlige oplevelse, og det er det, jeg bruger til at sammenligne med. Det, der sker tit, når jeg kommer ud af en teateroplevelse, balletoplevelse, operaoplevelse i Danmark, det er en simpelthen flad og sådan skuffende fornemmelse. Rigtig flad. Jeg mangler luft. Jeg mangler liv. Jeg mangler talent. Jeg mangler noget, der sparker mig i maven og får mig til enten at grine eller græde eller tænke. Og den oplevelse, synes jeg, at jeg vil gerne fortælle om, og jeg vil gerne have det til debat, for jeg ved, at jeg ikke er alene om det, når jeg taler med mine omgivelser om disse oplevelser. Og så var det, at da jeg skrev til Charlotte Christensen, som jeg synes kunne give mig måske en idé til den her udsendelse, og jeg skrev: Charlotte, kender du nogen, der går i teater, som jeg kunne invitere i studiet, eller nogen, som jeg kunne invitere i studiet? Og så skrev Charlotte til mig: nej, desværre, jeg kender ikke nogen, der går i teatret. Og det var jo en meget tankevækkende respons. Og jeg vil gerne lægge ud med at spørge jer, Charlotte og Alexander, om hvordan I oplever ballet, for eksempel. Lad os lægge ud med ballet. Hvordan, måske inden du svarer, Charlotte, så vil jeg lige sige, de sidste to oplevelser, Carmen og Kom Bamse, nu balletter vi, som er to balletforestillinger, og jeg med vilje har taget en børneballetforestilling med. Dem har jeg en del at sige, og jeg vil gerne høre, om du kunne også supplere og komme ind på emnet gennem ballet.
Jeg vil også sige, at den sidste forestilling, jeg har set på Det Kongelige, som var ny, var Carmen. Og den sidste børneforestilling, jeg har set, var Nødknækkeren i Tivoli. Og ingen af de to ting var efter min mening særlig vellykkede. Jeg kunne dog konstatere til min forundring i Tivoli, at publikum, som jo væsentligst bestod af børn med medbragte forældre eller bedsteforældre, var helt stille, selvom jeg ikke kunne forstå, at de kunne få hoved og hale på historien. Men i de flere timer, som Nødknækkeren jo tager, når der er en pause imellem, så forholdt alle sig roligt og disciplineret, og det tænkte jeg, hvad foregår der inde i de her børnehoveder? Jeg havde ikke selv noget medbragt barn, så jeg kunne ikke spørge en 5-6-12-årig, hvad de oplevede desværre. Men i hvert fald var der ikke noget rabalder og tumlen rundt, eller rejsen sig op, eller græden, eller whatever. Mm. Til gengæld var der vild kaos i Det Kongelige Teater til Carmen. Der sad fire spanske kvinder foran mig, som hele tiden filmede, som hele tiden snakkede, som hele tiden puttede hovederne sammen, så man ikke kunne se en pind af, hvad der foregik på scenen. Hvor man i det hele taget var lykkelig for at sidde på gulvet, hvor man kunne se både film og ballet, fordi det var delt i to niveauer, så folk længere op på etagerne ikke kunne se det hele. Det var vældig smart gjort. Til gengæld så var der så også andet kaos, fordi tilsyneladende var en hel del medvirkende i Vild med Dans indkaldt for at huge og skrige, plus det løse. Så nej, det var en utålelig oplevelse. Og meget symptomatisk for, hvordan det for tiden går i balletten, når man går i Det Kongelige Teater.
Ikke opmuntrende beretning, Charlotte, desværre. Jeg er ked af at høre det, men det svarer jo til noget af de ting, jeg oplever selv. Desværre også. Alexander, hvordan er det dine oplevelser omkring balletten her, når du skal jo både anmelde, men også helt sådan privat, Hvordan vil du beskrive det?
Altså, jeg vil egentlig gerne følge op på det, du siger, Charlotte, med forskellen på børnene i Tivoli og de voksne på Det Kongelige Teater. Og så gjorde det også i en sammenligning med det, som du nævnte først, mere med at gå i teateret i udlandet. Og der er det jo helt klart, at når man går på Det Kongelige Teater, så rammer man altså bunden i forhold til publikums koncentration simpelthen, ikke? Og publikums opførsel på teateret. Altså som du siger, så virker det som om, så laver det, at folk ikke rigtig har den her respekt i forhold til det fokus og den koncentration, man egentlig skal have på det, der foregår på scenen.
Nej, det er infantiliseret.
Ja, det er det faktisk, ikke? Og det, det er sådan lidt en småfest. Altså, det er ligesom at sidde hjemme i stuen.
Foran fjernsynet.
Ja, foran fjernsynet. Ja. Altså, udover at man sidder med sin telefon, man sidder og filmer, man sidder og svarer på sms'er, man sidder og småsnakker, så er der jo også det her med, at på Det Kongelige Teater de sidste halve år, der har man jo kunne få lov til at få sin drink med ind i teateret.
Ja.
Så folk sidder med kaffe og småkager, og de sidder med en halv liter fadøl, ikke, som de spiller på gulvet, og som vi andre skal samle op bagefter.
Ja.
Det er småkaotisk, og man spørger sig selv, om man virkelig er i et operahus af international karakter.
Der mangler kun popcorn, og ja, lugten af popcorn.
Det kommer.
Det bliver det næste.
Jo, fordi nu skal vi jo også gerne have masser af musicals, som Kasper Holten har sagt.
Ja, det er rigtigt.
Så der kommer sikkert også pop, de der pop-maskiner.
Ja.
Og duften af pomfrit. Nå, men jeg vil gerne lige tage op, nemlig publikums opførelse.
Hmm.
Fordi måske skal man stille krav til publikum.
Det skal man da i høj grad. Altså det skal man både kunstnerisk, men også sådan rent civilsamfundsagtigt. Og jeg kan ikke forstå, at teateret ikke kan udstikke nogle retningslinjer og skabe nogle forhold for, at man faktisk kan få en fokuseret kunstoplevelse, når man går på Det Kongelige Teater. Det virker som om, at der sådan fra allerøverste sted ikke er øje for helheden i at komme på teateret. Altså, når man går i andre operahuse i verden, så får man altså ikke lov til at tage drinks med ind i forestillingen i plastikkrus. Det har jeg aldrig oplevet. Også det der med mobiltelefonerne. Altså Parisoperaen, Deutsche Oper, altså lige meget hvor du er, før forestillingen går i gang, så bliver der sagt over højtaleren, vi kan godt være venlige at huske at slukke for jeres telefoner. Det bliver ordentligt sagt nogle steder, også i pausen igen, inden man går ind til anden akt. Fordi det sker jo uværligt, at folk glemmer det. Og især når man ikke bliver mindet om det. Altså det sker jo faktisk i Danmark oven i købet, når man går i biografen. Der får man en påmindelse om, at man skal huske at slukke for sin telefon. Men det gør man altså ikke på Det Kongelige Teater. Hvorfor gør man ikke
det? Det er jo heller ikke. Jo, fordi folk, som er medbragt og ikke interesserer sig så vanvittigt meget for ballet, de skal jo samtidig følge en fodboldkamp og sådan noget. Så derfor er det ikke at glemme at slukke for telefonen. Det er at holde den åben, så man ved, hvordan stillingen er mellem et eller andet i fodbold. Altså, det oplever man tit.
Ja. Altså, jeg synes det der med, jeg ser det mere og mere, at folk sidder og skriver sms'er og svarer på sms'er under forestillingen.
Ja.
Og det er altså, det er utroligt, at man ikke kan være koncentreret i en halv time på en akt. Men det kan man altså ikke.
Det kan man åbenbart ikke.
Og problemet er jo ikke kun for den person, som så ikke følger med i, hvad der sker på scenen. Det er jo også os, der sidder rundt omkring. Fordi når man sidder der i mørket, og der så pludselig bliver lyst op med blå lys fra en mobiltelefon, så er der 10-20 mennesker rundt omkring, som også bliver forstyrret. Og det synes jeg faktisk ikke er i orden.
Nej, det er ikke i orden. Er enig? Så vil jeg gerne spørge, nu talte vi meget generelt. For nogle år siden fik vi en ny balletmester. Nu har vi fået en ny teaterchef, Kasper Holten. Nikolaj Hyppe kom sådan helt udefra. I mange år har han ikke været herhjemme, og så tager han det op at være, ligesom håbede jeg, at være en ny kraft, der skal forny, og det skal forhøje vores niveau. Hvad er der sket, siden han er kommet til?
Ja, altså, jeg kan sige, at Nikolaj Hyppe har ødelagt den danske tradition for ballet. Det eneste, som vi har at falde tilbage på som en ægte tradition, var Bournonville-skole og Bournonville-opførelser. Ellers har det danske repertoire jo ikke glimret. Altså, man kan for eksempel aldrig rigtig lave en russisk ballet her, fordi danserne simpelthen ikke er dygtige nok, og stilen ikke kan indarbejdes i løbet af ugers prøvetid. Men den danske ballet, som ligesom igennem skole, træning og mange, mange års indforståethed kunne danse det danske repertoire, som man også kunne bygge Balanchine ved siden af, fordi Balanchine også havde skabt en dansk tradition her. Det er væk, fordi dels er der så mange udlændinge, som jo ikke kan komme ind i en Bournonville-skole, og dels er der ikke nogen tradition heller, som kommer fra børneskolen, og som går videre, fordi der ikke bliver antaget nogen, der har været igennem det. Der er ikke nogen naturlighed. Sidste gang, jeg var inde og se en Napoli-forestilling, som er den ene af de mange hyppe i scenesættelser, så måtte jeg simpelthen gå hjem og kigge på noget Brunoville, og den seneste hele aftens forestilling stammer fra 1988. Og det var ufatteligt at se forskellen, fordi man simpelthen i 1988 havde dansere stadigvæk, og det er den sidste generation, som nu er væk inden for de seneste år. Den generation kunne danse Bournonville naturligt. Det var simpelthen noget, som de fra en daglig træning kunne.
Som børn allerede?
Altså fra de kom fra børneskolen og senere igennem et repertoire, der aldrig hvilede. Var de i fuldt forberedt til at danse Bournonville. Og det, hvis ikke man kan danse Bournonville, så ved jeg nærmest ikke, hvad man skal kunne i Danmark. Altså alt det mere eller mindre Broadway-lignende, som vi er blevet, har fået her på det senere af Nicolai Hyppe, det synes jeg ikke er interessant, og især igen ligesom det russiske, fordi det bliver jo ikke Broadway. Det bliver jo altså ligesom dansk fodbold ikke nogensinde vil blive nogen, der vinder verdensmesterskaber, så vil man altså heller ikke vinde noget ved russerballetter eller Broadway i Danmark.
Alexander, det var jo en ordentlig slag i ansigtet på ganske vigtige image af vores ballet. Var det ikke?
Altså, den kongelige ballet brystede sig ofte med, at det var et af verdens bedste balletkompanier. Og nu kan man jo ikke sådan lave konkurrencesammenligning på den måde. Man vinder ikke et mesterskab. Men der er ingen tvivl om, at den kongelige ballet traditionelt har været i en særklasse. Hvor det ikke handlede om at være bedst, men hvor det handlede om, at man havde en unik kunstnerisk identitet. Det har man ikke længere. Når man taler om Nicolai Hyppes efterhånden mange år på Det Kongelige Teater, så kan man faktisk godt tale om fornyelse, fordi det han har lavet, det er jo fornyelse, men det er så desværre ikke nogen positiv fornyelse, og det er jo heller ikke nogen original fornyelse. Han har, altså man kan sige, at Bournonville, grundlaget Bournonville-traditionen, den er jo væk, og det er den på flere måder. Jeg tror et ved, at Bournonville-billetterne, som du siger, Charlotte, de hviler og har hvilet længere. Altså, det vil sige, at de bliver simpelthen ikke opført, end man har set før. Og det er klart, at når de ikke lever, så sker der noget, og så forsvinder der noget. Ikke? Men nok så vigtigt så det der med, at kompaniet jo sådan set ikke er dansk længere. Det er jo ikke sådan noget med, at vi skal være xenofober. Og i stedet for dansk kan man sige, at de ikke er uddannet på Det Kongelige Teater. Fordi det er jo i virkeligheden det handler om. Altså du kan jo være etnisk alt muligt. Så længe du er uddannet på Det Kongelige Teater og Det Kongelige Teaters skole, så kommer du til at danse på en måde, som vi kalder, eller som vi har kaldt dansk. Og i dag er det jo sådan, at 70% af Den Kongelige Ballet er ikke uddannet på Det Kongelige Teater. Og dermed så danser de ikke alene, ikke kun på den måde, som vi forbinder med den danske tradition. De kender den heller ikke, fordi de jo så ikke kommer til at møde den, når værkerne ikke bliver opført. Og nok så vigtigt, så sker der det her skred i forhold til den der tradition, at hvor tidligere så var Bournonville-balletterne ikke kun en mands eller et menneskes ejerskab, det var et kollektivt ejerskab. Altså hvis der var 90 dansere i kompaniet, så ejede de alle sammen en del af det der Bournonville. Og det gjorde de, fordi de var vokset op med det. Og simpelthen spillede med i de her balletter fra de var børn.
Ja, for tidligere kom de jo på scenen, hvad de heller ikke gør mere.
Præcis. Ja. Og de kendte ikke kun deres egen rolle, men alles roller. Og når en ballet blev genoptaget, jamen, så vidste de allerede i store træk, hvad det gik ud på. Og hvis de så nogen ved siden af, som manglede et eller andet, så kunne de tilføje. Så kunne de sige, jeg tror, du har glemt, at det og det skal måske være sådan og sådan. Og sådan er det jo ikke længere, fordi de her 70% af kompaniet har ikke den viden med sig. Og det er måske ordentligt mere end 70%. Så der er ikke det kollektive ejerskab, der er ikke, altså nu er det en mands instruktion, der sætter de balletter på scenen, og i dag er det så Nicolai Hyppe. Og hans billede af Bournonville er så også forskelligt fra den tradition, vi kender. Og igen, altså der er han jo faktisk fornyende, men spørgsmålet er, om det er en positiv fornyelse.
Lad mig lige stoppe der. Ja, er det en positiv i sig selv, er det positivt, at der kommer en fornyelse?
Nej,
og så kan man sige, vi er måske ikke lige parat til at tage en fornyelse, som hælder mere til den amerikanske musical tradition. Hvis det hælder mere til den russiske tradition, fordi det, der forstyrrer mig, når jeg ser balletten i dag, det er, at der ikke er den der disciplin. Jeg vil gerne se den russiske disciplin i balletten. Alle vifter med armerne på samme måde, og benene løftes i samme vinkel. Og det gør de fuldstændig efter en lineal. Jeg vil gerne se ryggene rettet op. Jeg vil gerne se dem lave en pirouette, hvor de ikke næsten falder halvvejs igennem. Er det fordi, jeg gerne vil se en anden retning i balletten, end det Hyppe har fundet på?
Altså, hvis jeg vil se teater overhovedet, vil jeg allerhelst blive interesseret i, at nogen har et sind, som de kan vise mig. Jeg er ganske ligeglad med det fuldkomment akrobatiske. Jeg vil gerne have, at nogen er så personlige, altså interessante, at de brænder igennem i en rolle. De kan ikke være sig selv, hvis de bare kan danse akrobatik. Man kan ikke lave sylfiden, hvis ikke man har det, som fru Heiberg kaldte et fæsen, altså et væsen. Man må være noget, og det ser jeg ikke i de fleste af de dansemaskiner, som jeg får præsenteret for tiden.
Og det hælder så mig op, at det du lige har sagt, ikke? Om at der er et kompagni sammensat af dansere, der ikke har danset sammen efter danstradition. Og man kan da mærke det på scenen. Det er ikke et kollektiv. Det er ikke sammensmeltet på samme måde, som jeg har oplevet før hyppetid. Den der internationalisering, den er okay, men måske er den ikke okay på det kongelige balletscene.
Man kan også sige, at der findes jo noget, som engang hed Nyt Dansk Danseteater, og nu hedder det Dansk Danseteater. Jeg tror, 99% af dem er ikke danskere. Mm-hmm. Men det er et kompagni, hvor du altid har fornemmelsen af, at de befinder sig godt med hinanden, at de kender hinanden, at de arbejder i et kollektiv, at de arbejder på en fælles idé om, hvorfor de er der. Og så det er jo endnu en gang ikke noget med, hvor du er født i verden, men det er om der findes et kompagni, simpelthen. Og det gør der i Dansk Dansteater, og det gør der ikke på Det Kongelige Teaters scene, når det er den kongelige ballet.
Mm-hmm. Altså, det er svært, altså vi bliver ved med at bruge de der begreber med dansk og så videre, ikke? Og russisk. Og når vi siger det, så er det egentlig ikke noget med, hvad der står på ens pas, men om man har den der kunstneriske identitet, det skal vi bare være helt klar på. Men det er jo rigtigt, at hvis man, altså tidligere der havde komponeret en klar kunstnerisk identitet, og det har det ikke i dag. Altså når du ser Den Kongelige Ballet, så kunne du i virkeligheden lige så godt se den hollandske ballet, eller balletten for Zürich, eller hvilket som helst andet, sådan det som jeg kalder andenrangs kompagni i Europa. Altså Den Kongelige Ballet i forhold til det der med placering har flyttet sig fra at ligesom stå over alle de andre mellemklasse kompagnier til at høre til der i midten, og det har det altså gjort ved at man mister sin identitet.
Er det fordi man har ikke eller ikke turet måske søge mod sådan helt exceptionelle talenter, helt dyrke de der helt exceptionelle dansere, fordi man skal være sådan let på det jævne sådan generelt herhjemme?
Altså jeg tror faktisk Nicolai Hyppe tror at det han gør er det rigtige. Jeg tror han mener at de dansere han ansætter, som er uddannet andre steder, er bedre dansere end de dansere, han ville kunne få fra den Kongelige Teater, fra det Kongelige Teaters balletskole. Det er formentlig derfor, han vælger at ansætte udlændinge og ikke folk, der er uddannet i Danmark. Men det kommer også an på, hvilke kriterier man bruger. Han har sådan nogle kriterier for teknik, som han bruger der. Det er ikke nogle kriterier, som jeg ville nogensinde vurdere efter. Slet ikke, når man har et ansvar for en national identitet, så, som han har. Men ja, altså han tror jo selv, at han skal modernisere kompaniet, er det ikke sådan der?
Han er jo, og hæve standarden, bliver der sagt hele tiden.
Ja, men virkeligheden er jo, at standarden er faldet.
Ja, og det er den der jævne, simpelthen mellemklasse. Men det ligger måske i dansk kultur, at ambitionsniveauet er ikke højt nok.
Altså det spejler i virkeligheden, kan man sige, også en globalisering. Ikke? Altså, du kan
men globalisering behøver ikke være en nedsættelse af niveauet.
Nej, men det bliver en udviskning
af den nationale karakter.
Ja, helt klart. Ja. Ikke? Altså, du kan gå i Hennes & Mauritz og købe det alle steder i verden. Ikke? Det findes på alle strøg. Og det er det samme med den type ballet, som man danser på det Kongelige Teater nu. Altså, det er sådan en Burger King-version. Du kan se det danse på præcis samme måde alle mulige andre steder.
Det var en meget fin bemærkning. Jeg synes, vi skal holde en lille pause med musik nu, inden vi fortsætter.
Thank you.
Ja, men så er vi tilbage i studiet, og jeg skal byde jer igen velkommen, Charlotte Christensen og Alexander Meinertz. Vi sluttede før pausen med at tale om udgaven af vores ballet, Hanne som Maurits-tøjet, overført billedmæssigt til det niveau, som vi ser på scenen. Hvis vi skal tænke lidt på om hvad er det så for en retning, og hvad er det, hvis vi nu sad med Hybe her, og jeg har forsøgt at komme i kontakt og få ham til et interview, men det var han ikke så meget interesseret i. Hvis nu han sad derovre over for os, og vi skulle sige til ham, hvad jeg godt kunne tænke mig, hvad vil I sige, hvad er det Nikolaj, du skal gøre, så vi synes, det går bedre. Det går den rigtige vej.
Jeg vil sige, lav det hele selv. Der er ingen grund til, at balletmesteren også skal iscenesætte alle russiske, alle danske, alle næsten balletter, der overhovedet kommer op. Vi må godt, nu bliver der talt om internationalisering, men det er jo ikke fordi, vi bliver mere internationalt. Tværtimod er vores uvidenhed, som den bringes frem på den her måde, om hvad der sker i verden, jo helt utålig. Der er ikke nogen kendskab til, hvad der er på andre scener. Vi får ikke gæstespil, som man fik engang fra Balsjøj eller fra andre store steder. Så at der sker noget i Zürich, at der sker noget i Amsterdam, det afspejles ikke i Danmark.
Altså jeg vil sige, at det egentlig ikke er os, der skal bede Nicolai Hyppe om noget, men man skulle måske snarere spørge, hvorfor bliver der ikke fra politisk hold eller fra teaterchefens side stillet krav til balletmesteren om, eller gjort opmærksom på, at han har et ansvar, et traditionsbevarende ansvar, i forhold til Bournonville-repertoiret, og så også et ansvar i forhold til kompaniet og nationalscenen og den kongelige balletskole. Altså det kan jo godt være, at han har alle mulige grunde til, at han ikke vil ansætte de dansere, der bliver uddannet på det kongelige teaters balletskole, og så finder de måske jobs andre steder i udlandet. Mm. Men når man har sådan en skole, som man bruger rigtig mange penge på hvert år, så skal de dansere jo også helst ind i kompaniet, ikke? Og der vil jeg som teaterchef nok sige til Nicolai Hyppe, du bliver simpelthen nødt til at ansætte flere af de dansere fra det kongelige teaters balletskole, og så må du arbejde med dem efter det forhåndenværende sømsprincip. Det kan godt være, at de kan lave 32 pirouetter på 3 sekunder, men så kan de noget andet. Og så må I arbejde, I må simpelthen søge dybere, og I må arbejde med at udvikle noget kunstnerisk distinkt, altså en kunstnerisk identitet. Fordi det handler ikke om den der teknik, det er ligegyldigt, det kan du få alle mulige steder. Og det er aldrig det, som komponiet har udmærket sig ved, og det behøver det heller ikke være. Så jeg vil tale om, at der skal stilles nogle krav til balletmesteren om at arbejde kunstnerisk med det, huset har, i stedet for at sælge ud og så købe ind udefra. Altså, hvorfor skal alt det her importeres ind på Kongens Nytorv i København? Vi har det jo selv. Jeg forstår simpelthen ikke, den der forsømmelse er i orden.
Men jeg tænkte på, hvis man nu koncentrerede sig og dannede et kompagni, hvis navn i verden var de kan det andre ikke kan. Mm. De kan de der trin, som Bournonville havde som sit grundelement i enhver ballet. Når jeg ser, hvordan de sparker med benene og prøver at indhente med musikken de små skridt. Det, altså, det er jo minimale små skridt. Det kan de ikke, de dansere.
De kan det jo heller ikke, fordi de er for store. Man kan heller ikke have et valg, som gør, at alle dansere skal være ufattelig lange, når de skal kunne danse Bournonville. Det kan de ikke.
Jeg synes ikke bare, at de er for lange. De er også for tunge. De skal tabe sig 10 kilo mange gange, synes jeg, når jeg ser balleriner. De kan simpelthen ikke, de kan ikke nå at lave de små bonnonville skridt. Ikke? Men det er bare sådan på det æstetiske plan. Men det er jo også en psykologisk dannelse. Når de elsker en gang imellem på det kongelige at opsætte nogle russiske balletter, så er det, så mangler jeg den russiske sjæl i det. Jeg kan ikke mærke, jeg kan ikke mærke den her esprit, som i gamle dage, og det kan jeg tillade mig at sige i min alder, i gamle dage, da jeg så de russiske balletter sat op på det kongelige, så var det det, som fru Heibel efterlyste, det sjæl, som er der ikke i dag. Er det et kulturelt fænomen, eller er det simpelthen, at som danser skal man knokle fysisk meget mere, end hvad de gør i dag? Er det en mangel på sådan ren fysisk disciplinering?
Jeg tror, at de arbejder rigtig hårdt. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er ikke det. Altså, det er måske noget nærmere med inspirationen, der skal komme et eller andet sted fra i iscenesættelsen. Og man kan jo også se, at når der er en iscenesætter til stede, i huset som gæst, så kan der godt komme gang i det kompagni. Men du har ret i, at Nikolaj Hyppes mange opsætninger af Charlotte, af de russiske balletter, de bærer jo præg af, at hans kendskab og hans forståelse af den tradition jo er helt overfladisk.
Eller altså, måske på en meget lille sted i det hele taget, ikke?
Jamen altså, hvad er det, der gør ham kompetent? Hvilken indsigt er det, han har, der gør, at det er ham, der skal opsætte de billetter? Det kan jeg slet ikke se. Altså, men derimod, hvis man nu fik en virkelig kompetence, altså for eksempel Alexej Ratmanski, hvis han kom og lavede
tak.
De ting.
Må vi få ham hurtigst muligt til København?
Så ville det jo se anderledes ud, det er jo klart.
Ja, gerne.
Og ideen med det er jo også, at så uddanner man sit kompagni, og så vokser danserne. Altså, de vokser jo ikke af at blive ved med at arbejde sammen med Nikolaj Hyppe hver eneste dag, år ud og år ind.
Jeg vil også sige det her. Ja, det er ikke danserne, som ikke investerer blod, sved og tårer i at opnå en eller anden kampform. Men du kan heller ikke i løbet af et par måneder lave en russisk teknik, fordi de fleste, vi ser på det kongelige teaterscene, har en eller anden form for amerikansk angelsaksisk teknik. Det vil sige, at de er meget, meget stive i hele kroppen mellem lår og skuldre, i modsætning til, hvad russere er, hvad Ganova-skolen træner. En helt, helt anden blød overgang imellem alle muskler. Du kan bevæge din krop meget, meget mere. Derfor bliver den også meget, meget mere udtryksfuld. Hvis du har de her stive strygbrætter, så får du altså ikke en russisk ballet. Så det er også at ville have det i det hele taget, at man i det kongelige, også i det, man har forsøgt at lave som et avantgarde-kompagni, som hedder Korpus, tror, at man i løbet af 14 dage kan blive avantgarde, tror, at man i løbet af 3 uger kan lave en forestilling, som uden at man har en fornemmelse af, hvad der skete i avantgarden inden for alle kunstarter mellem 1913 og i dag, at man bare lige bliver russer til Svanesøen, eller bliver avantgarde på Korpus. Det går altså simpelthen ikke. Der er ikke noget intellektuelt niveau heller i det her.
Nej. Når du siger Korpus, så troede jeg også, at det ville blive et lille spark, sådan intellektuel oplysning af vores ballet. Desværre. Men vi har også en popularisering. Bare navnevalget er noget, der hedder dance to go. Du har kaffe to go. Du har pizza to go. Du har nu dance to go. Altså nu, ballet skal pludselig være en del af populistisk kultur, som du kan lige gå ind med din cola, og så er der en fantastisk ballet. Nej, den bliver ikke fantastisk, fordi den hedder to go. Og jeg ser et eller andet tendens i, at ville omslutte så mange som muligt, og så sænkes niveauet for at få så mange som muligt. Teatret der har haft 800.000 besøgende sidste år. Det er der mange. Og så græder de over, at de ikke har nok penge. Så har jeg sagt en gang til Charlotte, hvem siger, at vi skal have teater hver dag? Måske skal man kun have teater og ballet en gang om ugen, eller måske kun to gange om ugen. Men så vil jeg gerne have et superniveau. Hvorfor står der nogle steder, at vi skal have Det Kongelige Åben hver eneste dag? Jeg vil hellere have den ikke hver dag, men til gengæld et virkelig niveau, som jeg kan gå hjem og sige, hvor er jeg opløftet? Hvor er jeg altså inspireret? Og det er det, teatret skal kunne give mig. Eller balletten, eller operaen, eller koncerten.
Det er jo problematisk, fordi du skal jo også altså være i kampform som kompagni, det vil sige, du skal faktisk have rigtig mange opførsler, rigtig mange forestillinger på et år. Hvis du kun, hvis balletten kun danser en gang om ugen, så bliver det ikke noget godt kompagni. Så kan de simpelthen ikke holde sig i form, hverken fysisk, teknisk eller kunstnerisk.
Det er fordi jeg prøver at finde en medicin til, til problematikken.
Men der er også nu, jeg vil sige allerede der har vi jo, der ser vi også allerede nu på grund af nedskæringer, at nu er der simpelthen aftener, hvor teateret er lukket. Det jeg tror jeg ikke, vi har set i generationer. Er det ikke meget lang tid siden, at man ikke har spillet hver aften? Og det fører jo tilbage til det der med, at vi pludselig har tre scener, ikke? Tre store huse, som skal finansieres og driftes og alt det der. Og der simpelthen ikke er publikum nok til det. 800.000, det er da vildt mange
mennesker. Det er vildt mange mennesker,
altså, jo. Tænk sig, at de har 800.000 om året, det er virkelig forbløffet. Ja. Og når det er sagt, så er der jo også mange forestillinger. Altså for eksempel nu her i sidste uge, Alice i Eventyrland. Det synes jeg er en fantastisk balletforestilling.
Lad os tale lidt om det.
Og der var jo ikke udsolgt, og det forbløffer mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså, hvis jeg havde den mindst smule interesse i ballet eller teater, så ville jeg tage ind og se...
Alexander, hvorfor synes du, at den forestilling er fantastisk?
Jamen, det synes jeg, fordi den kan faktisk... altså, det er ikke et kriterie, som jeg er specielt interesseret i, men den kan faktisk begge dele. Altså, den er både bredt appellerende, fordi den er sådan slapstick, underholdning, pantomime, teater... altså virkelig, virkelig medrivende energisk. Men samtidig er der også et kunstnerisk niveau på den. Altså den har også koreografi, som er smuk, avanceret engelsk koreografi. Musikalsk er det fuldstændig fantastisk. Og det er jo en helt ny forestilling. Det er jo ikke en genopsætning af en klassiker. Mm. Der har du fornyelse, ikke? Mm. Altså den er så 10 år gammel nu, ikke? Men den er da et af de bedste eksempler, vi har på en helaftensballet, som er skabt inden for 10 år, som er kreativ. Selvom den spiller på alle mulige genrer og traditioner, som vi allerede kender, så samler den dem på virkelig imponerende vis. Altså, jeg synes, det er en fantastisk forestilling.
Du har også set den, Charlotte?
Jeg er ikke helt så begejstret. Men for mig er den for kold på en eller anden måde. Men jeg vil også sige, at Alice i Eventyrland er et frygteligt sted at komme fra. Det er jo en forfærdelig, grusom og ond bog. Så altså, man skal ikke vente, at det her så er den store, varme julelys i øjnene forestilling. Men intellektuelt og koreografisk inspirerende er det. Men på mig... var altså min forventning og forkerte selvfølgelig, fordi jeg forestillede mig noget morsommere, og jeg synes ikke, den er så morsom, den forestilling.
Jeg kan huske, at jeg sendte dig en mail, hvor jeg advarede dig om ikke at tage dit barnebarn med til den. jeg forventede også noget andet. Jeg forventede en poetisk, drømmeagtig forestilling, fordi de annoncerer det for børn. Og jeg vil advare ikke at tage små børn med til den forestilling. For det er et groteske og overdimensioneret scenografi. Virker på voksne. Men jeg har haft både en voksen og en... Jeg har set den to gange. En gang med et barn, og en gang et halvt stort barn, og en gang med et voksen. Og det virker... De scener som den kæmpe kop, for eksempel. Altså, det virker godt på de voksne, fordi vi kan godt dimensionere det tilbage til en rigtig kop og se og sætte modsætningerne og fortællingen i det. Men børn har ikke de samme rammer, referencerammerne, fordi børn, som ser det, er ikke de samme, som bogen er skrevet til. Som du siger, en grusom historie, egentlig.
Men jeg sad ved siden af en lille fransk dreng, og spurgte ham, om han forstod, hvad det var, der foregik, og han var vældig tilfreds. Og så spurgte jeg, hvor han kendte, om de læste den her bog. Og så sagde han, at de kendte den fra Walt Disney. Og det var jo selvfølgelig også et meget rimeligt udgangspunkt, fordi så forstår man, hvad det er, der foregår. Fordi så kan man sætte den ind i den historie, man kender. Men så det kan altså godt lade sig gøre, at nogle børn synes, at den her forestilling også er for dem.
Jeg er altså uenig i, at den ikke er for børn. Jeg synes også, at den er for børn. Jeg synes også, at den er for voksne. Det er netop derfor, det er en god forestilling, fordi den faktisk appellerer på rigtig mange niveauer og til mange forskellige typer aldersgrupper og mennesker. Det gør bogen jo også, kan man sige. Der er mange, der har sagt til mig det der med, at det er for børn. Det kan jeg ikke se. Altså, nu har jeg ikke selv haft nogen børn med, men jeg kunne forestille mig, at nogle børn ville synes, det var fantastisk. Og det er jo også pointen med bogen. At det er Alice, der læser den her bog og oplever alle de her ting, og hendes søster der får ikke noget ud af det. Så det er ikke for alle børn, men nogen.
For nogle børn.
Ja, det tror jeg.
Jeg synes, det er et rigtigt tidspunkt at høre musik igen. Så vi siger en lille musikalsk pause.
Thank you.
Ja, så sluttede vi med sidste i en pause med at tale om Alice i Eventyrlandet som ballet. Og jeg kunne godt tænke mig at tage noget andet op mere som ballet. Jeg vil sammenligne det med, nu er det en jødisk radio og israelsk, meget med programmerne er om Israel. Og jeg går gerne til dans i Israel. Balletten, vil jeg sige, den kan vi godt tale en anden gang om. Den er ikke noget, som kan konkurrere over med hverken russisk, engelsk, amerikansk eller dansk ballet. Men dans til gengæld er noget, som er meget levende, meget interessant, fordi der bliver inkorporeret nogle dansetraditioner og koreograferet på en helt anden måde, end hvad jeg sagde her for eksempel. Og så spørger jeg mig selv, når jeg så kommer fra en af de besøg i Israel, hvor jeg har set både teater og ballet og dans, så spørger jeg mig selv, er den nye vej for dansk ballet måske at lige træde lidt tilbage fra det russiske og træde lidt tilbage fra det, hvor man opfatter absolut som kulturel arv, og sige, okay, men så lad os få nogle andre impulser i. Fra andre balletkompanier i Danmark, fra andre måske, som kan give det dette løft. Og jeg har ikke svaret. Har I måske noget, I kunne inspirere eller komme med nogle forslag til?
Jeg vil sige, den mest tilfredsstillende danseforestilling, jeg har set i denne her sæson, var Dansk Danseteater, som havde ladet sig inspirere på Cuba, og som bragte nogle kubanere til Danmark. Og jeg synes, at man var tilbage her i den sanselige, vidunderlige, medrivende oplevelse, selvom man sad på sin egen hale og gloede af, at dans er noget, der binder mennesker sammen. Dans er noget, som giver glæde. Dans er noget, som er varmt. Og det var jeg glad for, fordi jeg er ellers meget ked af en overintellektualiserende stil. Så selve den her helt fundamentale oplevelse af, at dans er for alle, og at dans er noget, vi har brug for, den mangler jeg. Og jeg synes også, at det er elendigt, at der ikke er dans i hver eneste skole i Danmark dagligt, eller i hvert fald en gang om ugen, eller noget i den retning. Der gøres alt for lidt ud af dans i Danmark. Tror, det er meget, meget bedre, hvis man bare går over til Sverige, med at hele befolkningen kan tage del i det.
Kan vi tage det op? Nemlig med at begynde allerede i skolealderen med at indføre dans. Ikke absolut ballet, men dans som element, som en slags ligesom dansk og engelsk og matematik og fysik som en og gymnastik, som man har på skoleskemaet.
Altså, jeg synes i hvert fald, at det meste bevægelse i denne tid er sportsorienteret, og du kan ikke engang få små børn til at spille fodbold, uden at der er et konkurrenceelement i det. Hvis du skal have nogen som helst trænere til at interessere sig for nogen som helst børn, kan det kun blive, hvis man ligesom giver dem den gulerod, at de kan komme videre og slå nogen, altså at der også skal stå forældre, der råber kill, kill, kill ved siden af, hvis nogle ganske små børn skal spille mod nogle ganske små andre børn. Og jeg synes, at det bevægelse er ikke noget, der skal hæftes sammen med, at man skal være bedre end andre.
Altså i forhold til det med skolerne, det har jeg egentlig ikke nogen mening om. Altså, men der bliver jo gjort noget. Altså, der er jo måske ikke i folkeskoler, men i hvert fald på gymnasieniveau, tror jeg. Der er der skoler, der har... også folkeskoler. Jeg har ikke tjekket på det, men der er faktisk nogle kommunale initiativer rundt omkring. I forhold til, at der er mange... Altså det er især moderne dansere, ikke? Moderne dansere, som...
Men er det så ikke inspireret af disse tv-programmer, hvor du har dansekonkurrencer? Og igen kommer vi ind på det der med konkurrencer, ikke? At det, hvis der er konkurrenceelement i det, så er de unge med. Men er det ikke så et spejlbillede af vores samfund?
Der er også systematiseret i en eller anden form. Jeg ved bare ikke præcis hvordan, men nej, der går det mere på, at det er noget, som skal stimulere børn i forhold til kreativitet og leg. Altså man bruger dansen og også jo til for eksempel konfliktramte skoler eller klasser, at man der bruger dans terapeutisk, pædagogisk nærmest til at skabe nogle bedre samspil. Så det eksisterer i en eller anden form, men nok ikke helt i den, som du taler om der.
Ikke i hver klasse, ikke
nej,
i hver...
Nej,
og det er jo også noget, som jeg vil mene, man kunne gøre meget mere ud af og have alle med, alle etniske, altså danskere og ikke danskere og så videre igen, de her latterlige ting. Men altså, kom dog ind, alle forældre, og lær jeres hjemlands danse videre, eksempelvis. Så på den måde mener jeg, at der bør gøres meget, meget mere for dans. Jeg tror slet ikke, at der er et kæmpe ustillet behov, fordi hvis man tænker på, hvor mange små piger, der går til ballet i vore dage, så er det jo altså helt ustyrligt mange. Altså, alle balletskoler er jo propfulde, så der er nogen, som får det, men som regel som et tilbud, de selv skal finde.
Jamen, jeg har selv et barnebarn, som går til ballet, så du har fuldstændig ret. De er, alle danser ballet, alle danser også danse, salondanse, alt muligt dans, rigtigt. Men udvælgelsen er måske ikke tidligt nok, for jeg ved, for eksempel i Rusland, der udvælger de balletbørn fra de 3-4 år gamle. Og så er det specielle skoler, hvor de dyrker ballet med de børn. Så de bliver ligesom fra, de er dårlige nok, de kan dårligt nok gå, så er de allerede i svingen med at lave dem til professionelle dansere. Og det er ikke på konkurrenceplan som sådan, det er på niveauet, hvor man kræver. Men det har man jo aldrig ville gøre hjemme her. Fordi man må ikke kræve af sine børn et eller andet exceptionelt noget. Sådan opfatter jeg dansk kultur. Sådan som en, der er kommet udefra, så oplever jeg, at man skal ikke sætte de store krav, fordi det er ikke folkeligt nok. Alt skal være folkeligt, selvom man gerne vil have det bedre, men pas nu på at ikke være lidt bedre end alle de andre. Ikke? Og det generer mig, når jeg går.
Altså, den kongelige ballet er jo en eliteuddannelse. Altså, det må man jo sige. Altså, det er det. Jeg tror også, de stiller ret store krav. Men udover, at der er forskellige forhold i det der med at uddanne en balletdanser, der er det der med det tekniske, for eksempel, at hvis du starter tidligt, så kan der måske være nogle fordele i det, med at man kan forme kroppen, og de kan blive stærkere, så de kan have flere ting, når de bliver ældre. Men altså, man har også set mange eksempler på, eller ikke mange, men der findes der eksempler på, altså børn, som simpelthen bare er født til at danse på en eller anden måde, og som er startet rigtig sent, men som er gået hen og blevet på soledanser og alt muligt.
Nureyev.
Ja, Nureyev, ja. For eksempel, ikke? Ja, og det er rigtigt, Johan Kåbro, ja. En dansk danser, han startede også
han startede 15, sent.
16 år, jeg tror, jeg kom ind til det kongelige teater fra Odense sent. Ikke? Så det kan man altså godt, hvis man ligesom fysisk har det, der kræves. Og det er jo blandt andet noget med koordinering og
Man skal også have altså fysisk set være født på en måde, altså være velsignet.
Men man kan jo sige, at derudover, altså ideen med at have en balletskole som den kongelige ballet, det er jo også, at der også sker en kunstnerisk formning af et barn. Altså man uddanner jo kunstnere, det er jo ikke dansere, det skal man huske at have sig for øje. Ikke? Og en del af den uddannelse er jo, at de er på det kongelige teater. At de simpelthen vokser op i et teaterhus.
Ja. Vi skal have en lille musikalsk pause igen, inden vi afrunder vores samtale om balletten. Thank you. så er vi ved at afrunde vores samtale med Charlotte Christensen og med Alexander Meinertz. Og jeg synes, det var en meget interessant samtale, fordi vi kom ind på forskellige vinkler af dansk balletscene. Jeg kunne godt have tænkt mig måske at spørge jer, hvordan er det ud over hvordan balletten i København, hvordan er det i andre dele af Danmark? For der er jeg ikke så velorienteret. Der er I måske bedre. Alexander, hvordan er det noget som...
Altså, der er jo kun ballet i København.
Jamen, jeg tænker på så balletkompanier eller danskompanier. Eller, hvordan ser det ud i resten af Danmark?
Jamen, der er jo ikke noget.
Der er ikke noget?
Der er simpelthen ikke noget. Så er der jo nogle moderne dansinitiativer. Men det er jo på et lidt andet niveau. Og det er jo også et helt andet kunstnerisk udtryk, selvfølgelig. Altså, der er jo København, der tegner dansen i Danmark. Det kommer vi ikke udenom.
Det er jo meget.
Som tegner balletten i Danmark.
Ja. Som tegner balletten i Danmark, ja. Og når man har en balletchef, som tager dansere fra alle mulige kulturer og alle mulige lande, og som ikke har den her bunduddannelse med viden om, hvad bunden vil er, og hvad balancen, som også baserer sig på den russiske ballet. Altså, hvis de ikke har den der ind i blodet, jamen, så har vi måske svaret på, hvorfor balletten ikke kommer op på et niveau, som vi kan sige, det er en af verdens tredje bedste, eller en af de fem bedste balletter i verden. Mm.
Altså det ærgerlige i forhold til den kongelige ballets statusfald der, kan man jo sige, er, at det som Nicolai Hyppe gør, det er også det, der er så fortvivlende, det er jo så uoriginalt, som det overhovedet kan blive, fordi han gør jo bare ligesom alle andre. Og derfor så alle de ting, som vi begræder, forsvinder, vi ser forsvinde her i København. Det sker også andre steder. Det er bare mere problematisk i København, fordi vi har en arv, som de andre steder aldrig har haft. Så derfor så mister de ikke noget. De bliver bare ligesom mere ens, men de mister ikke noget. Der sker her samtidig det, at vi mister noget, som har været unikt. Ikke? Og det er underligt, at man ikke går imod den der strømning, og så virkelig dyrker det for at distinguere sig.
Så er det publikum, jeg kommer tilbage til.
Ja.
Hvor er publikummet hen? Hvorfor reagerer den ikke mere kraftigt? Hvorfor hører vi ikke nogen stemmer, som siger, at jeg vil gerne have, at I... og så videre. Hvorfor har vi ikke en balletmester, som tager den kulturelle arv alvorligt? Hvorfor har vi ikke en koreograf? Hvorfor dyrker vi ikke koreografi, original dansk koreografi? Hvorfor? Hvor er de henne?
Altså, det er meget farligt at være kritisk i Danmark... på alle mulige måder, både som publikum, men også som anmelder. Ikke? Altså, man skal jo virkelig passe på, så falder man jo uden for det gode selskab.
Er det, fordi det er et lille land? Ja, er det fordi man går med for små sko på? Eller?
Det er først og fremmest størrelsen, vil jeg sige. Ikke? Det er simpelthen så småt. Altså, jeg kan jo ikke gå hen over Kongens Nytorv uden at støde ind i Nicolai Hyppe, når jeg går rundt om hjørnet. Man er tæt på hinanden, også selvom man ikke kommer på Det Kongelige Teater. Vores fælles ven Erik Asengren, som jo var balletanmelder i en menneskealder, han talte jo om som en grundforudsætning for hans virke som anmelder, at han skulle kunne være i stue med danserne. Altså, han havde mindet simpelthen, at det socialt var nødvendigt, at man nærmest var på venskabelig fod, ikke? Eller i hvert fald, som sagt, i stue med hinanden. Ikke? Jeg vil da også gerne være i stue med folk, det handler ikke om det. Men jeg kommer nok til at skrive alligevel det, som jeg mener. Forblomme det så meget. Men det er, altså de her ting, altså jeg kan simpelthen ikke forstå, at det er kommet så vidt med Den Kongelige Ballet, som det er kommet. Og at flere ikke har sagt fra tidligere og hårdere. Og det er så både fra kritikernes hold, fra politisk hold, men også fra publikum. Men jeg vil sige, publikum, altså nu, Charlotte, vi har jo kommet på Det Kongelige Teater i mange år. Og vi kender mange af de samme mennesker, som er de faste publikummer. Og der oplever jeg også altså både en sorg over det, de ser, men også en apati. Ikke? Altså der er ligesom ikke... altså folk ser, at løbet er kørt på en eller anden måde. Jeg har også talt med faktisk nogle af vores anmelderkolleger, Som føler, at de er blevet overhalet lidt indenom. Altså, at det først, at det ligesom er sket, altså ligesom man siger med en frø, hvis man sætter den i en gryde med koldt vand og skruer op for varmen, så opdager den ikke, at den kommer til at koge. Men hvis du smider den ned i kogende vand, så springer den ud med den samme. Ikke? Og på den måde er det sket med Den Kongelige Ballet, at den har mistet sin identitet over de her 10-12 år. Og der er der altså mange, som ikke har set det ske. At de synes i starten, det var fint, at der kom en ny chef, og det var fint med nogle nye, spændende dansere fra udlandet, som kunne noget andet, og fint med nogle nye fortolkninger af Bruno Ville. Og pludselig så er det ligesom om, at i dag så står de og mærker det koldsved på ryggen, eller altså pludselig er man klar over, hvad konsekvensen er blevet af, at man ikke har været lidt mere ops tidligere og sagt, hvad er det, vi rører ved her, hvad er det, der er ved at ske, fordi det, jamen altså, det ser ikke godt ud.
Jeg vil sige, det er jo altid meget, meget nemt at sige, at kritikere er så sure. Og kritikere er nogen, der ikke selv kan få knæet op til øret, når de forsøger at stå ved en bare. Og kritikere er nogen, som ikke kunne blive til et eller andet, og derfor er de meget vrede på alle andre, der forsøger og kan gøre det bedre end dem. Så jeg vil også sige, at jeg føler mig ikke som kritiker, når jeg kritiserer. Jeg føler mig så som den teatergænger, jeg har været hele mit liv, lige fra jeg var 5 år gammel, og første gang sad på inde i Det Kongelige Teaters tilskuerrum. Jeg har fulgt den ballet lige siden. Jeg har fulgt den år for år, og derfor bryder jeg mig ikke om, at den pludselig ikke eksisterer længere. Fordi jeg også som kulturmenneske ser det som en del af, hvad man så ofte tårved kalder Danmarks kulturarv. Og den er der sgu ikke nogen, der passer på. Men jeg ser min desperation som noget, der altså, jeg synes, de samme ting, da jeg ikke skrev i en avis eller skrev til et tidsskrift. Jeg sad bare der og var tilskuer, men det var ikke, fordi jeg ikke havde en mening. Nu har den været offentlig i en del år, men det er ikke, fordi den har forandret sig som oplevelse. Så jeg vil helst ikke have, at hvis der bliver skrevet, som der gør af mig og Alexander, at vi så hele tiden skal høre, at vi er sure og inkompetente og for gamle og for stokkede osv. osv. Fordi vi er teatergængere, og vi ønsker alt godt. Men vi ønsker ikke, at vi skal synes, at det er rædselsfuldt at gå i Det Kongelige Teater med fadøl og hvad der sker på scenen.
Det kan jeg godt følge dig i, fordi nogle gange ser jeg teatret eller scenekunstens tre scener som tilskuer, ikke som en, der skal omtale det eller anmelde det her i radioen. Og der sidder jeg nemlig med den der dybe nedtrykhed i hjertet, hvor jeg siger, kan det ikke blive bedre? Hvorfor kan jeg ikke opleve en gang, hvor jeg går ud, og jeg tænker, jeg er i syvende himmel? Det gjorde jeg faktisk, jeg skal lige sige for at være lidt mere retfærdigt, at det gjorde jeg i går, da jeg kom ud af Det Kongelige Teaters ny scene der og har set Kongens Fald. Der må jeg sige, men det er heller ikke en dansk instruktør, der har været ansvarlig for, hvordan det så endelig kom ud. Nu er det også første gang, man laver et teater på Kongens Fald. Og det var spændende at se, hvad får man ud af den historie, af den bog, som er et kulturarv, dansk kulturarv, allerhøjeste karat. Så nogle gange så oplever jeg den her følelse, den er bare sjæl. Jeg kan sige, jeg vil gerne sige, at jeg oplevede den, det må da være 40 år siden, 30 år siden, da Flemming Flindt kom med en fantastisk provokerende forestilling, Dødens Triumf. Og man kan kritisere det på niveauet, at det ikke var højt nok. Men han kom med nogle nye elementer, som man ikke så på scenen før. Og en kombination med dansen og musikken, som Savage Rose var ansvarlig for. Der var helt unge, pur unge danserinde, og en gammel Schultz danserinde, der også var med, som det gamle par, der var dø, og bladene sviger rundt omkring dem på scenen, og musikken er Christianter. Altså, der var noget nyt, frisk i det. Det er 40 år siden, 30 år siden, jeg oplevede det. Sig noget, Alexander. Men,
altså, Den Kongelige Ballet har da chancen for, at alle de ting kan ske igen, og samtidig med, at man har mistet sin Bruno Ville, så mister man desværre måske også nogle andre muligheder. Igen, det der med, at altså det lyder helt, det er jo Nicolai Hyppe-bashing det her, men at han sætter sig så tungt på hele repertoiret, gør jo, at nogen er noget udelukkes, og ikke kun det, at man kunne få nogle internationale store kapaciteter til huset til at genopsætte de her klassikere, men også i det rent kreative. Nu kommer der en genopsætning af Sacre du Printemps her til foråret, men det bliver jo en genopsætning. Altså det er en koproduktion med American Ballet Theatre.
Ja.
Det havde været interessant, hvis man kunne have fået en ny koreografi.
Ja.
Det er helt oplagt, og især når ressourcerne er så få, som de er i de her år, så er det det, man skal. Og så må man også se, om der er noget i huset. Og det er for tidligt at sige måske, men altså, der er jo en ung koreograf, der hedder Oliver Starpaw, som har lavet to forestillinger til Den Kongelige Ballet, som begge to har rummet noget. Altså, der er virkelig en mand, der har noget på hjertet, altså, som tænker kunstnerisk og på et idéplan, som også den der varme, som du taler om. Så, altså, en mand, der virkelig har noget på hjertet. Og så må man jo give ham plads, og det skal gå stærkt.
Men så skal vi som kritikere eller som anmeldere, så skal vi altså skub til og sparke til, at han får den plads, ikke?
Jamen, det er der jo kun en, der bestemmer, og det er Nicolai Hübbe, ikke? Og hvad hedder det?
Så er vi der tilbage igen i misæren,
altså, ikke? Det er jo problemet med sådan et kompagni, at det er jo, og det har det jo været siden Bournonvilles tid også, ikke? Dengang var det jo også sådan, at det var Bournonville, der helt entydigt tegnede kompagniet.
Mm-hmm.
Og sådan er det jo stadigvæk. Og så er det jo så med, hvem man har ved roret. Altså, Flemming Flindt dominerede jo også, tror jeg, i et vist omfang.
Det gjorde han.
Den Kongelige Ballet i et par generationer.
Mm-hmm.
Men altså, forskellen på dengang og nu er jo det der igen med det kollektive ejerskab, at mens Flemming Flindt var chef, så kunne han lave sine ting, men samtidig så var der altså et kompagni, som vidste lige så meget om det, som han gjorde. Og det stod de fast på, ikke? Og der var også sådan et helt hold af instruktører, som stod bag ham. Altså der var Vera Volkova, som stod på balletskolen, ikke? Men så var der også Hans Breno og Kirsten Rahlov. Så der var nogle kapaciteter, som i virkeligheden fyldte lige så meget i instruktionen og driften af huset. Og det har vi slet ikke i dag.
Nej.
Altså alt det er væk. Og så det er
så der er altså en strukturel ting inden for kompagniet selv, inden for teatret selv.
Absolut. Og du kan jo også se det altså ganske simpelt på. Altså her er vi igen tilbage ved det der med det danske og det ikke danske, men hvis du ser på Den Kongelige Ballet, så er der Nicolai Hübbe som chef. Han har ikke nogen viceballetmester. Og så er der et hold af instruktører. Jeg tror, der er 5-6 stykker, og det er dem, der sætter alle forestillinger op. Der er sådan set ingen af dem, der er uddannet i København. De er alle sammen uddannet andre steder.
Og der har vi måske ikke forklaring på hele den her skift til den internationale med intenserende faktisk balletkompagni.
Altså, de er garanteret rigtig, rigtig dygtige. Altså, det er ikke for at skrive efter dem. Jeg søger bare at pege på, at altså, der er noget, altså, vi er tilbage ved det der med den kunstneriske identitet, som simpelthen ikke er der længere.
Ja.
Der er jo også et strukturelt problem, fordi man har glemt at få en slags vækstskole på en eller anden. Man udnytter ikke for eksempel Takkeloftet som en scene, hvor du lader dem, der har talenter, komme med det. Altså du har... Jeg fatter ikke korpus, må jeg sige.
Nej.
Altså, hvorfor har man smidt en lunds væk, som hedder det progressivt nye til et kompagni, som er udenfor. Der er fem dansere tilknyttet, der er en leder tilknyttet. Masser af penge bliver brugt på det her. Hvorfor bruger man ikke de penge på, at kompagniet inden for sine egne rækker, hvad man jo altid har i en større ballet, har et træningsprogram, sådan at man prøver at være instruktør, sådan at man prøver at være koreograf. Det er ikke altid godt. Det er ligegyldigt, hvor godt det er. Det er inciterende. Et kompagni kommer til at arbejde med hinanden, med en egen aldersklasse, og ikke altid de der, der er 20-30 år ældre. Hvorfor har man korpus i stedet for en tradition for, at man viser et par gange om året, hvad der sker? Og det er jo oftest noget, som dansere gør i deres fritid og ulønnet, og alle vil jo helst gøre noget og ikke sidde og vente på, at der en gang om ugen skal være en forestilling på Det Kongelige Teater.
Det er rigtigt, det du siger med, også det der med, at danserne får mulighed for at arbejde med nogen i deres egen aldersgruppe. Altså, og ikke bare en instruktør, der kommer et eller andet sted fra Olympen og for at sætte et eller andet op. Ikke? Og det synes jeg netop også, at det er derfor, det var så fantastisk, der opstod det her unikke kunstneriske rum. da Oliver Starborg for 2 år siden lavede sin første ballet, Beginning and Ending. Altså det, du helt tydeligt kunne mærke,
jamen, det var også helt unikt. Ja.
Det var jo, at her var en ung mand, altså i starten af 20'erne, som fik en chance for, mm-hmm. altså som er kunstner, som fik mm-hmm. en chance for at lave et værk, og han lavede det sammen med sine kammerater. Ikke? Det var helt tydeligt, ja. At de 4-5 hovedroller, der var i den ballet, det var faktisk sikkert hans bedste venner. Altså, det var nogen, han var vokset op sammen med, mm-hmm. og det var faktisk, ja, det var det faktisk, fordi det var de danske dansere, der var mm-hmm. i kompaniet på det tidspunkt, flere af dem rejste siden. Men det mærkede du meget tydeligt, mm. og derfor virkede det værk. Altså, der var virkelig et øjeblik, hvor kunsten levede på Det Kongelige Teater.
Sjældent øjeblik.
Ja.
Ja. Det var den første i række af mine samtaler om dansk scenekunst tilstand i dag. Og selvom det nogle gange kunne lyde som om, at vi er ret opgivende, eller måske lidt deprimeret eller kritiske over for balletten i det her tilfælde, så tror jeg alligevel, at vi er jo fuld af håb fortsat.
Der skal ske et skift.
Der skal ske et skift. Og, der skal, ja. Og den vil måske kunne så bringe noget nyt, men også satse på den danske ballettradition, og man skal værne om sin kulturarv.
Altså, det ene udelukker jo ikke det andet.
Nej, nemlig. Fordi vi bygger på hinandens skuldre.
Det er en som bliver ikke? Sat op, som slet ikke er korrekt. Og det er det samme, når det er blevet moderne på det sidste, ironisk nok, at kalde anmelderne for bagstræberiske. Og sige, at vi ikke ønsker fornyelsen. Det passer jo slet ikke.
Det er slet det er omvendt.
Altså, det er helt omvendt.
Det er helt omvendt. Ja. Charlotte, det afsluttende ord af afrundingen.
Jeg siger tak for, at vi har været her, og jeg håber også, at vi får nogle gode oplevelser i fremtiden.
Tak, det håber jeg.
Tak fordi...
Jeg er sikker på.
Ja.
Ikke bare håber, jeg er sikker på det.
Ja.
Tusind tak, fordi I var her. Charlotte Christensen og Alexander Meinertz. Tak for det. Tak for i dag. Så går vi over til vores næste punkt på programmet, som er omtalen af den seneste udgivende rapport om antisemitisme. For inden skal jeg måske lige nævne, hvad for noget musik, der var inkorporeret i vores samtale, i vores interview. Vi begyndte med et musikstykke af Tchaikovsky, Svanesøen, selvfølgelig kan man sige, når vi taler om ballet. Og vi berørte så meget klassisk ballet, så er det selvfølgelig Svanesøen. Og så gik vi over til at tage Niels W. Gades Napoli, som er, hvad skal man kalde, en dansk national klenodie, som bliver opført i hvert fald en gang om året, og som er dansk eksportsvare, når man præsenterer dansk kultur i udlandet, så kan man næsten være sikker på, at så er det Napoli på programmet. Vores dronning har været meget interesseret i at sætte kostymer til, og det er i hvert fald Svanesøen, Napoli, Askepot, Giselle, det er nogle af de klassiske på programmet inden for balletten. Og så sluttede vi med et musikstykke af Prokofjev, som er Askepot, og jeg håber, de har nydt vores musikvalg. Jeg vender tilbage nu til rapporten om antisemitismen. Dem, der har fulgt mig i radioprogrammerne i de mange, snart efterhånden 22 år i radioen, de ved, at jeg har taget ganske tit op emnet antisemitisme, eftersom det har været et altid problem, så længe jeg kan huske. Men i de sidste 5-10 år, så synes jeg, at antisemitismen er stedet og er blevet mere synligt og er blevet mere larmende på gadeplan, i medierne, alle steder. Det har været min kæphest, og jeg er desværre nødt til at sige, at det bliver den nok ved med. Især på baggrund af den sidste rapport, som er udkommet her. Den viser en stigning på 25%, og den er alarmerende, og den er, jeg bliver bange for den, for den beskriver altså, og jeg bliver bekymret, og jeg endnu mere end før mener, at vi bør gøre noget på landsplan. Inden for skolerne, inden for undervisning, inden for oplysningen, inden for medierne, inden for så mange områder, hvis der ikke kommer en politisk stærk tilbagemelding, en tilbage eller en opbakning af en indsats, en alvorlig indsats, som skal eliminere de kræfter i samfundet, som er for antisemitisme og som er xenofobisk indstillet. Hvis vi ikke har den politiske massive opbakning, så er jeg bange for, at vi havner tilbage i en tid, som jeg allerhelst ikke vil tænke på. Når jeg ikke tillader mine børnebørn at gå med davidsstjerne på, ud på tøjet, men minder dem hele tiden om, at de skal altså huske at stikke den ind i t-shirten, den lille davidsstjerne. Når mit barnebarn ikke kan gå med kippa på gaden, men skal have sin kasket på, så fører det mig tilbage til en tid, jeg allerhelst ikke vil tænke på. Når jeg ved, at jeg skal holde en lav profil, hvad angår mine synspunkter om jødedommen, om den historiske uretfærdighed, der er blevet os til dels. Når jeg ved, at jeg skal være beskeden, når jeg fejrer mine helligdage. Hanukkian skal ikke stå i vinduet, fordi jeg kan risikere, at nogen af de naboer, jeg har, og en tredjedel af dem er af anden etnisk baggrund og er muslimsk opfattelse i religion, så når jeg ved, at det kan skade mig decideret fysisk, så er den frihed, jeg mener, jeg har ret til som borger i dette land, den er ved at forsvinde fra mig. Så jeg er meget bekymret, og det vil jeg meget gerne lave en udsendelse om med nogle af dem fra vores menighed, og også med Jonathan Hammut, som jeg havde i studiet her, inden den store undersøgelse gik i gang. Han var en del af det team herhjemme, som var ansvarlig for gennemførelse af spørgeskemaet. Og der var mange i menigheden, som har svaret. Den danske besvarelse svarer til en del af det, som også blev besvaret i de andre europæiske lande, for det var en undersøgelse lavet under EU. Jonathan ville komme ind og tale med mig om netop resultaterne af denne undersøgelse. I må meget gerne sende jeres reaktioner, I må meget gerne ringe ind. Det skal gerne være en levende og aktiv udsendelse med jer lyttere som en del af min interview. Det er ikke sjovt at tale om det, nej. Men vi er nødt til at tage åbent og tale om det. Vi skal ikke være panelstrygere. Vi skal ikke være dem, der er bange at rejse hovedet og rejse krav om at blive behandlet som alle andre borgere i dette land. Vores jødiske overbevisning er ikke en hindring for at være en god borger. Vi er omvendt. Vi tilfører værdier, kulturelle værdier. Og det skal vi fortsætte med at være. Men hvis I forstyrrer os, hvis I udfører fysiske angreb på os, jamen så bliver vi jo bange. Så kan vi ikke. Og vi vil gerne være en del af det store samfund. Jeg ser meget frem til dette interview. Jeg tror, det bliver jeg håber og vil gerne have den til at være et vigtigt interview. Det bliver næste udsendelse, jeg er med på. Og jeg vil gerne knytte det til Hanukkah. Fordi Hanukkah, som vi lige blev fejret her, den 10. var den sidste Hanukkah-dag efter 8 dage, hvor vi fejrede den med at tænde lys og spise latkes og spise souvenirs og give gaver og danse og synge. Det er vores, vores lysfest, kan man sige. Men det er også mere. Det er blevet en symbol for frihed, symbol for at stå ved sit krav, for at være jøde i sit land. Vi vil denne gang for 2.000 år siden ikke finde os i, at grækerne, romerne og hvem det nu var af forskellige kulturer, der besatte vores land dengang, at de stillede statuer af Zeus og af alle guderne ind i templet. Det var det, der var oprørt. Vi ville ikke tillade denne indblanding i det jødiske kultur. Så det er blevet til Hanukkah til et symbol på et folks krav på at være det, som de gerne vil som en nation, som en religion, som en kultur. Og det synes jeg er vigtigt lige at huske på, at vi kæmper for os, men vi kæmper også for andre minoriteter. Fordi når man begynder at have sig lære mod jøder, mod minoriteter som jøder for eksempel, så husk på, snart er det også andre minoriteter. Så er det homoseksuelle, og så er det buddhisterne, eller så er det nogle hinduer, eller måske nogen, der ser forkert ud i hovedet. Så at det at være antisemit, det er mange ting. Det er ikke kun imod jøder. Jeg håber, vores radio er med til at åbne for et sind, som er mere tolerant og mere åbent og mere inkluderende. Derfor bliver jeg ved. Ja, for at vi ikke slutter fuldstændig i den negative og lidt ned i kælder følelse, efter at vi har hakket ned på balletverdenen, jeg fortalte lidt om den sidste rapport om antisemitismen, så vi alligevel løfte os alle sammen til en lidt bedre og mere positiv stemning, ved at fortælle om en fantastisk teateroplevelse, jeg havde i går på Det Kongelige Teater, da jeg så Kongens Fald. Den er baseret på den selvfølgelig fantastiske bog af Johannes V. Jensen, Kongens Fald, som han har fået blandt andet derfor, men ikke kun derfor, men blandt andet har han jo fået sin Nobelpris for den her bog. Og forestillingen er så utrolig voluminøs, fantastisk, opløftende. Det er en totalteater, hvor alle kunstarter er integreret. Det er den spanske, jeg må ikke sige spanske, jeg skal helst sige katalanske instruktør Carlos Padrisa. Og det er med kostyme af Karin Betz, en af de bedste, vi har herhjemme. Og det er så farverigt og så fascinerende i sin opsætning. Fordi det er jo første gang, at man laver en teaterforestilling på baggrund af denne her klassiker er en klassiker, og århundredet blev valgt til, bogene valgt som århundredets bedste bog. Kongens Fald er første gang nu med dialog, med omarbejdelse af bogen af Henrik Sklani. Og det er en absolut anbefalingsværdig. Gå og se denne her dansk teater scenografi er en verden, man ikke har set magen til på dansk scene. Så ikke alt er minus, og ikke alt er dårligt på Det Kongelige scene. Men hvorfor skal der gå 40 år fra gang til gang, siden Flemming Flindts Dødens Triumf, har der ikke været nogen magen til, og det her overgår alt, hvad jeg har set på Det Kongelige. Kongens Fald spiller endnu nogle dage endnu, og så kommer den, fordi det er et samarbejde med Aarhus Teater, så kommer den i det nye år i Aarhus. Mon ikke, de vil spille den igen. Det har været totalt udsolgte sal hver eneste gang. Stort anbefaling. Ja, så er vi kommet til afslutningen på vores udsendelse. Håber, de har synes det var interessant. Mit navn er Miriam Sekter. Jeg var jeres vært i dag, og jeg vil gerne takke Alexander Mildach-Slav for at være min tekniker og hjælpe mig igennem halvanden times radioudsendelse. Tak for i dag.